Трохгадовая дзяўчынка напісала папе Францішку ліст, і той на яго адказаў. Аліча Марыя Рокка з Озія Сопра ў паўночна-італьянскай правінцыі Бергама ў маі прыняла ўдзел у святой імшы з нагоды 50-годдзя з дня смерці Яна 23-га. Францішак пацалаваў яе і благаславіў, калі праходзіў паміж натоўпу вернікаў. Гэта ўразіла дзяўчынку, і Аліча Марыя напісала з дапамогай бабулі ліст да святога айца, у якім папрасіла благаслаўленне для сябе, сваёй сям'і і дзіцячага садка. Цяпер яна атрымала адказ ад папы з благаслаўленнем, паведаміла сёння кур'ера дэля сэра. Гэта не першы прыклад, які сведчыць аб тым, што святы Отец з увагай ставіцца да карэспандэнцыі, якая надыходзіць на яго адрас. Так у маі папа Францішак выслаў ліст да маладых вязняў у Каліфорніі, у якім паабяцаў маліцца за іх. Фота святога айца, на якіх ён абмывае ногі жыхарам калоніі для непаўналетніх у Рыме ў вялікі чацвер, узрушылі вязняў у Лос-Анджэлесе, і яны скіравалі ліст пантыфіку, падзякаваўшы яму за гэты ўчынак і просячы аб малітве. У адказ папа выслаў ліст, дзе папрасіў езуіцкую асацыяцыю, якая апякуецца маладымі вязнямі, перадаць ім, што ён памятае пра іх у малітве.